Tuossa on eilisten demojen vastauksia paperilla, jos joku ei eilen saanut, ja pari kappaletta jäi eilisiä demoja yli, että jos joku ei niitä saanut, niin sittenkään ne. Lue taas vähän, mitä meillä on se demo tehtävissä, ettei sieltä jää epäselvää, mitä pitäisi tehdä. Eli Villessä nämä vähän huppelee nämä numerojärjestykset, siitä ei kannata panikoida. Ideana on se, että turkulaiset on pikkasen eri järjestyksessä esittänyt näitä asioita kuin mitä mä otan, että sillä otetaan noita aliohmoja funktiojuttuja tohon vähän ennen kuin noita silmukoita ja muita sitten tulee sillä turkulaisilla tuonne väliin. Joo, ykköstehtävässä pitäisi leikkiä taas binääriluvuilla. Tarviiko kaikkien maailman ihmisten leikkiä binääriluvulla, niin tietenkään ei, mutta niiden, jotka oikeasti on alalla hommissa ja erityisesti jos pikkasen kasvuvaa tietoliikennettä tai tiedon tallentamista tai jotakin se tuleva toimenkuva, niin niiden kanssa on ihan pakko olla. Ja nyt me opeteltiin edellisissä demoissa sitä, että mitä nämä niin kuin suuruudeltaan tarkoittaa nämä binääriluvut. Ja todettiin sitten, että meillä on olemassa joku suuri mahdollinen binääriluku, jos meillä on kiinteä määrä bittejä. Ja se jos ei ole mikään hypoteettinen asia, vaan se on oikeastaan se kriittinen, mistä me puhutaan koko ajan. Eli jos meillä on 32-bittinen kone, niin silloin siellä on 32 bittiä varaa käyttää sille. Nykyisinhän rupeaa jo kaikilla olemaan pöydällä 64-bittinen kone, ja silloin se riippuu vähän kielestä ja muusta, että onko kokonaisluvut silloin 64-bittisiä vai ei. Javassa ne on aina 32-bittisiä, vaikka prosessori olisi 64-bittinen. Ja nyt jos meillä tässä leikissä on 8-bittisiä lukuja, niin silloin suurin mahdollinen kokonaisluku on se, missä on kaikki ykkösiä, jos me tulkitaan nämä positiiviseksi luvuksi. Ja huomatkaa, aina kun me leikitään bittien kanssa, niin se, että mitä se esittää, niin on aina tulkinta. Eli me todettiin, että sama asia voidaan tulkita kirjaimeksi, jos se vaan mennään se sama pittimömmö katsomaan, että mitä kirjainta se vastaa siltä meidän sopimalta koodiltaan. Ja nyt meidän pitäisi sitten miettiä, että millä tavalla me sovittaisiin luvut negatiiviseksi. Ja ihan kirjoittamisen helpottamiseksi ja luentamisteissähän oma kohta tuolla sille. Kirjoittamisen helpottamiseksi mä nyt leikin hetken aikaa vaan 4-bittisillä luvuilla. Eli jos mä menen positiivisia lukuja, niin tuo on 0 ja tuo 1. Ja huomaatte, että aina seuraavaan lukuun mä pääsen, kun mä lisään tähän binäärilukuun 1. Ja mitä tuo lisääminen tarkoittaa, niin lisääminenhän tarkoittaa ihan samaa asiaa kuin kymmenjärjestelmällä laskiessa. Eli jos mulla on tommonen luku ja mä haluan siihen 1 lisätä, niin ihan samalla tavalla laskette alekkain. Ainoa ongelma tulee siinä, että 1 + 1, niin binäärijärjestelmässä ei ole semmoista lukua kuin 2. Ihan samalla kuin jos laskette kymmenjärjestelmässä yhteen vaikkapa viitosen ja seiskan, niin ei ole semmoista numeroa kuin 12. Ja mitäs me joudutaan tässä tapauksessa tekemään? Mitä me tehdään, kun me lasketaan yhteen viitonen ja seiska? No. Päässä rakkeeseen. Eli tuloshan on 2 ja 1 muistii. Mä luulin, että te olette jonkun koulun käynyt tänne tullessa, mutta nähtävästi ne PISA-tutkimukset onkin vähän harhaa sitten siinä, että mitä ne suomalaiset osaa laskea. No niin, sama logiikka. Jos mä lasken 1 + 1, tili tulee täyteen, ei voi mitään, eli silloin aloitetaan uusi kierros. Uusi kierros, eli 1 + 1 on 0 ja 1 muistii. Eli 1 + 1 on 2, eli 2 meillä oli tämän näköinen. Eli silloin, jos siitä tulee 2, niin silloinhan meille tulee 0 ja sitten tämä seuraava numero, mikä ei mahdu tähän omaan paikkaan, sen se menee muistiin. Ja sitten lasketaan 1 + 0 ja yksi ja niin edespäin. Eli sillä tavalla mä saan nämä perättäiset binääriluvut kirjoitettua helposti, kun mä aina helposti, kun mä lisään vain yhden edelliseen. Ja nyt taas pitäisi lisätä yksi tuohon edelliseen, eli samalla tavalla, jos mä lasken tuosta, että kolmoseen lisää yhden, niin 1 plus 1 tulee 0, lähtee 1 muistiin, sitten pitäisi laskea 1 plus 1 plus 0, taas lähtee 1 muistiin ja tulee 0 tuohon, eli saadaan, että nelonen on silloin noin. Ja niin edespäin kirjoittaa sen sarjan sitä loppuun ja tuutte sitten siihen, että viimeinen numero, minkä tällä tavalla voitte saada aikaiseksi, on sitten se, missä on kaikki pitit ykkösiä, eli 15. Ja kirjoittakaa yhden kerran elämässä nuo kaikki 16 alekkaa, että opitte sen suoraan näkemään, että mikä pittikuvio vastaa mitäkin numeroa. Niin. Ja sitten jos me mennään leikkimään sinne heksalukuihin, niin silloinhan tätä merkataan F-llä, tätä 15, että sitä voidaan merkata yhdellä symbolilla. Ja se taulukkohan meillä on tuossa monisteessa, niin jossakin kohti toivottavasti on. No siinä on vaan nuo. Tuossa meillä on just se taulukko, mikä kannattaa tietyssä mielessä niin kuin opetella silmäilemään, että missä siitä on kyse. Sitten meillä olisi olemassa 8 järjestelmäkin, mutta siihen mä en koske, koska ei sitä käytännössä enää missään tarvitse. Eli tuo sarake voidaan tuosta periaatteessa unohtaa, että se ei nykykäytännön elämässä ole. Jossakin vaiheessa oli vielä koneita, jotka tulosteli ulos näitä binäärilukuja 8 järjestelmässä, mutta en ole enää törmännyt semmoiseen vuosiin. Noniin. No sitten jos meillä olisi tämmöinen kiinteä koko, niin kuin tässä tapauksessa, ja meidän pitäisi ruveta leikkimään myös negatiivisilla luvuilla, niin jollakin tavallahan tähän 4 pittiin tässä esimerkissä, huomatkaa, tämä esimerkki on nyt koko ajan sitten, että meillä olisi vain 4 pitin kone olemassa. Ja itse asiassa ensimmäinen Intelin prosessori, olikohan se 4004, niin oli nimenomaan 4-bittinen prosessori. Niin, jollakin tavalla pitää sopia, että miten se etumerkki siihen laitetaan. Ja kaikkein simppelein sopimus on tietysti se, että sovitaan, että tämä ensimmäinen bitti täällä on etumerkki meillä. Eli silloin meillä vaikkapa +3 olisi tämän näköinen. Ja sitten -3 olisi semmoinen, että laitetaan vaan tuo ensimmäinen bitti ykköseksi. Eli sovitaan tällä tavalla. No, kaikki asiat ei mene ihan kivasti, jos tämmöinen sopimus tehdään. Ensimmäinen murheellinen asia tästä sopimuksesta on se, että nyt kun mä lasken yhteen vaikka +3 ja -3, niin katsotaan, mitä meille käy. Elikkä mä lasken nuo yhteen tosta, ja 1 plus 1 on 0. Jos joku teille sanoo vielä, että 1 plus 1 on 2, niin unohtakaa, nyt se on 0 tästä lähtien. 1 plus 1 plus 1, elikkä siitä tulee 3, ja semmoista ei binääriluvussa ole, elikkä katsotaan taas, mitä kolmonen oli, elikkä kolmonen on 1 ja 1, eli minulle tulee 1 tänne, ja 1 muistiin. 1 muistiin ja 1 plus 0 plus 0 on 1 ja 1. Ja mikä me saatiin aikaiseksi, niin me saatiin nytten, jos tämä lähdetään tulkihteen takaisinpäin ja tuo 1 tarkoittaa etumerkkiä, niin silloinhan taas miinus. Ja sitten nuo 3 bittiä tuossa, niin ne on 6. Eli tämä ei ole kovin kätevä temppu, mikä me tehtiin nyt, että jos me vaan sovitaan se ensimmäinen bitti etumerkiksi, niin silloin kun ne lasketaan yhteen raakasti, niin se ei tuota meille nätisti oikeaa tulosta. Et niin yksinkertainen kuin se sopimus olikin, niin se ei toimi automaattisesti hienosti. No sitten toinen sopimus on sitten semmoinen kuin yhden komplementti. Eli se toimii sillä tavalla, että positiivinen luku on niin kuin se on, ja negatiivinen luku tehdään sillä tavalla, että tehdään tästä komplementti, eli vaihdetaan kaikki bitit päinvastoin. Noin. Eli jos luku on negatiivinen, niin kirjoitetaan tavallaan ensiksi sen luvun se positiivinen versio, sitten vaihdetaan kaikki bitit päinvastoin. Ja nyt kun laskette nämä kaksi yhteen, niin muuten meni kivasti, mutta tulokseksi tuleekin semmoinen, missä on kaikki ykkösiä. Ja mikäs tämä luku nyt sitten on, missä on kaikki ykkösiä? Eli kun laskette nuo yhteen tuosta, niin huomaatte, että tulee kaikki ykkösiä. Ja mikä luku tämä on? No, kun siinä on eka bitti päällä, niin se tarkoittaa, että se on väkisin negatiivinen luku. Koska jos meillä positiivisessa on nolla tuossa ja kaikki ne, mitkä on komplementteja, eli se vaihtuu päinvastaiseksi, niin se on tuo eka bitti ykkönen, eli ne on negatiivisia lukuja. Ja mikä tämä nyt sitten on, niin tämä on, jotta me saadaan sitä positiivinen luku, ihan niin kuin tästä miinus kolmosesta positiivinen luku, niin meidän pitää kääntää kaikki bitit päinvastoin. Ja silloin me saadaan tuon näköinen ja huomataan, että se on nolla. Eli nyt tuo plus kolme ja yhteenlaskettuna miinus kolme, niin se antoi oikean tuloksen. Mutta kurja tulos oli se, että meillä on kaksi erilaista nollaa nyt. Meillä on tietyssä mielessä tämä luku, joka on miinus nolla, ja tämä luku, mikä on plus nolla. Ja se on kurjaa sitten sen takia, että sitten jos me saadaan jostakin tulokseksi joku, niin kun me halutaan verrata, että onko se nolla, niin meidän pitäisi aina tarkistaa, että onko se plus nolla vai miinus nolla. No tämmöistä merkintää negatiivisen luvulle käytettiin esimerkiksi tuossa Greissä, mikä on tuolla, kun tuutte Piatosta pihalle siinä se pönttö, mikä oli aikanaan Suomen kovin supertietokone, minkä nämä melkein kohta hakkaa ja nämä pöytäkoneet. Niin siinä laskettiin tällä tavalla negatiivisilla luvuilla. Eli tuo oli jo lievästi parempi, mutta haittana on se 2-0 ja sitten siinä tulee pari muuta pientä haittaa sitten ylivuototapauksissa. No sitten se, mitä nykyisin käytetään kaikkein eniten on, että positiiviset luvut on edelleen niin kuin on ja luvusta tehdään negatiivinen sillä tavalla, että otetaan sitä ensiksi yhden komplementti, eli kaikki bitit päinvastaiseksi ja sitten sen jälkeen lisätään siihen vielä ykkönen. Eli silloin tämä olisi miinus kolmonen. Ja nyt teillä on tuossa demotehtävässä tarkoitus sitten kokeilla, että miten nämä eri laskutoimitukset toimii nyt tällä kahden komplementilla. Eli tämä on se, mitä tämän päivän koneet käyttää. Ja tämä on älyttömän fiksu valinta, mitä ei heti olisi keksinytkään, että näin pitää tehdä, mutta tämä on jännä temppu. Ja nyt jos mulle annetaan mikä tahansa luku, vaikkapa 1, 1, 1, 0, niin jos multa kysytään, että mikä tämä luku on, ja me tiedetään, että me ollaan sovittu negatiiviselle luvulle kahden komplementti, niin miten mä selvitän, mikä tämä luvun arvo on? Mä tiedän, että se on negatiivinen, koska se alkaa ykkösellä. Eli mä saan, ihan niin kuin tekin saatte kymmenjärjestelmässä, niin positiivisen luvun, kun teette kaksi kertaa sen negatiivisen tekemistempun. Eli jos mun pitää saattaa positiiviseksi, niin mä voin tehdä taas sen saman negatiiviseksi tekemistempun. Eli otan siitä yhden komplementin, noin, ja sitten lisään siihen ykkösen. Ja sillä tavalla mä saan sitten, että tulos on plus kaksi. Eli toi oli meillä nyt se alkuperäinen, mistä mä lähdin liikkeelle, niin se oli siis miinus kaksi. Menikö tämä nyt edes likelle oikein? No, jos mulla on miinus kolme ton näköinen ja mä lisään siihen ykkösen, niin tulee nolla ja yksi muistiin, eli siitä tulee just tuo. Eli kyllä se suurin piirtein meni oikein ja niinhän se pitää toimia, että jos mä lisään luvun ykkösen, niin miinus kolmesta tulee miinus kakkonen ja niin edespäin. Eli tolla tavalla minä hukkasin sen tuonne. Tuolla tavalla laskette niitä yhteen ja katselette, miten ne käyttäytyy. Niin sitten näette, mikä ilo siitä on. Sitten se kaikista hienoin ominaisuus on tuossa J-tehtävässä, että ne, jotka oikeasti haluaa ymmärtää, niin kokeilkaa tehdä tuo. Eli tämän hieno puoli on siinä, että tällä saa automaattisesti tietää, että menikö lasku oikein vai ei. Koska meillähän on esimerkiksi tässä, jos me tehtäisiin tämä suora tulkinta, eli minne mä hukkasin mun suoran tulkinnan. Eli se, että negatiivinen luku tehdään sillä tavalla vaan, että vaihdetaan ensimmäinen bitti toisinpäin, niin silloinhan meillä kävi sillä tavalla, että jos mulla olisi vaikkapa +7, niin se olisi tämän näköinen, mä lisäisin siihen yhden, niin kävisi tällä tavalla, että 0, 1 muistiin, 0, 1 muistiin, 0, 1 muistiin, ja tuli 1. Eli tämähän tarkoittaisi nyt, että tämä on -0. Eli kun mä 7 lisään 1, niin tuli -0. Ja se olisi kauhean tärkeää tietää, että kun mä tein laskutoimitukset, että menikö oikein vai väärin. Ja näissä kahden komponentissa on semmoinen hieno ominaisuus, että se nähdään aina helposti, että pysyykö se tulos meillä annetussa rajoissa vai ei. No sitten kakkonen ja kolmonen liittyy tuommoiseen asiaan kuin muuttujan nimeäminen. Ensinnäkin Javassa meillä on sopimus, että muuttujien nimet, tai oikeastaan sopimus, että luokkien nimet alkaa isolla kirjaimella, ja silloin kaikkien muiden paitsi luokkien nimet sitten alkaa aina pienellä kirjaimella. Eli sen takia tällä on pieni mahdollisuus olla niin kuin Javan tapojen mukaisesti hyvä muuttuja. No sitten mitäs muuta muuttujan nimellä pitäisi olla? Muuttujan nimellä pitäisi olla se, että totta kai tyyppi pitää olla oikein, mutta nimen pitäisi olla kuvaava ja sitten nimi ei saisi olla mikään näistä Javaan varatuista sanoista. Eli tarkoittaa sitä, että nyt mä en voi muuttujan nimeksi antaa esimerkiksi int. Eli int ei olisi laillinen muuttujan nimi, koska se on yksi näistä Javaan varatuista sanoista. Ja tuossa on ne kaikki Javaan varatut sanat, eli noin paljon siinä kielessä on sanoja. Eli se ei ole kovin laaja se kieli, ja vähemmälläkin tultaisiin toimeen, ja meidän kurssilla tullaan huomattavasti vähemmällä toimeen, että täällä on hirvittävä määrä sanoja, mitä ei koskaan käytetä näistä. Joo. Sitten muuttujan nimen pitäisi olla kuvaava, eli mielellään semmoinen, että heti kun se muuttujan nimen näkee, niin sitä tietää, että mihin tätä käytetään. Ettei sitä tarvitse kauheasti selitellä. Jos muuttujan nimi on vaikka K, niin mun pitää hirveästi lukea sitä koodia, että mulla olisi minkäännäköistä mahista tietää, että mitä sillä K:lla tehdään. Tai luku 1 tai luku 2, niin ne ei sano yhtään mitään. Jossakin tilanteessa tämmöinen lyhyt muuttujan nimi, kuten esimerkiksi x, on ihan okei, jos se x kuvastaa nyt tuon pisteen x-koordinaattia. Koska kaikki, jotka puuhastelee jonkun koordinaatistojen kanssa, ne puhuu x:stä ja niin edespäin. No sitten kauhean hyviä ei ole semmoiset muuttujan nimet kuin n1, n2, n3, n4 tai luku 1, luku 2, luku 3, koska ne ei sano oikein yhtään mitään. Mutta jossakin tilanteessa voidaan perustella, että jos meillä on täällä 2 pistettä, ja kuka tahansa matemaatikko, joka tuossa nyt puhuu tuosta, niin se voi sanoa, että tämän alkupisteen koordinaatti on x1 ja tämän loppupisteen koordinaatti on x2,y2. Niin jos siinä ongelmassa, mitä käsitellään, tulee tämmöiset nimet kuin x1 ja x2, niin silloin me voidaan puolustella myös semmoisia numeroituja muuttujia. Mutta katsotaan noita demoja. Demoja aina kun käydään läpi, niin arvostellaan siinä, että onko jonkun käyttämä muuttujan nimi hyvä vai huono. Aliohma-treenausta, eli nyt vaikka tämmöinen, mikä muuttaa Fahrenheitia Celsiuksiksi, mitä mä en koskaan ulkoa muista, niin ihan kätevä muutella niitä. Ja tähän liittyy nyt sitten esimerkiksi se, mikä viimeksi tehtiin, se keskiarvotehtävä tai laskeympyräalatehtävä, että siitä suoraan saatte mallia, että miten se tehdään. No sitten aliohjelmista tämmöinen asia kuin kuormittaminen, josta tämä linkki on näköjään vahingossa menee väärään paikkaan, mutta täytyy tuo linkki korjata, ei täällä ole liukulukujen testaamisella mitään. Eli Englanniksi tämän nimi on overloading, ja se käännetään suomeksi monesti sillä tavalla, että ylikuormitus. Ja minusta siitä tulee niin negatiivinen assosiaatio, jos sanotaan, että ylikuormitus, niin siitä tulee mieleen sinne rekka-auto, mikä menee tuolla tiellä niin kuin mäyräkoira, että maha maata viistää. Ja tämä kuormitus on hieno asia ohjelmoinnissa, niin sen takia mä en kääntä sitä suomeksi ylikuormitus, vaan tämä on silleen kiva, että mä voin tehdä samannimisiä aliohjelmia, kunhan ne eroo toisistaan tämän parametrilistan jollakin tavalla. Eli tässä esimerkissä niin me tehtiin se vanha lumiukko, mille vietiin parametrina, että mihinkä kohti se pallo pitää piirtää, tai se alinpallo pitää piirtää. Mutta sitten me voitaisiin haluta tehdä semmoinenkin lumiukko, missä me voitaisiin itse säätää se, että kuinka iso se alinpallo on, että se ei olisi aina sama. Niin silloin me voitaisiin tehdä toinen aliohjelma, jonka nimi on kansanlumiukko. Ja sitten kun se esitellään, niin siihen tulee vaan nyt sitten 4 parametria, kun tähän edelliseen esiteltiin 3 parametria. Ja tällä tavalla tämä tulee niin kuin tämän aliohjelman käyttäjän kannalta kätevämmäksi, kun ei tarvitse miettiä sitä, että mitäs lumiukko aliohjelmaan piti kutsua, vaan kirjoittaa siihen sen määrän parametria, kun haluaa, ja sitten systeemi löytää oikeasti se oikea lumiukko. Ja miksi tämä on hieno asia, niin sen takia, että alun perin kielissä ei tämmöistä ollut. Ja silloin tämä homma hoidettiin sille, että tälle annettiin nimeksi lumiukko 3, koska sillä on 3 parametria, ja tälle annettiin lumiukko 4, koska siinä on 4 parametria. Ja tälleen niin kuin teennäisesti tehdään niille aliohjelmille eri nimi sen mukaan paljon siinä on parametreja. Paitsi sitten jos mä tarvitsin semmoisen lumiukon, jolla tämä parametri on kyllä reaaliluku, niin sitten nimeksi annettiin lumiukko 4D, että se on niin kuin reaaliluku se viimeinen numero siellä, ja ei siitä tullut mitään kätevää. Eli tämä on hieno ominaisuus C++ mukana, se tuli näihin valtakieliin, ja Java tietysti kopioi sen onneksen ajatuksen siitä. Mutta ei ole vaikea tehtävä, siinä vaan kirjoitetaan 2 lumiukkonimistä aliohjelmaa, tai oikeastaan yksihän oli jo olemassa, kirjoitetaan toinen lumiukkoniminen aliohjelma. Ja voitte jatkaa siihen vanhaan, jos haluatte, niin näette, että sen nenään pitäisi mennä paikalleen tässä toisessakin versiossa. Lausekkeesta ei ole puhuttu kauheasti, eli missäs mulla oli täällä lauseke. Eli siellä kun niitä katsottiin eilen sitä syntaksia ja oli muuttujan alustaminen, niin periaatteessa tässä muuttujan esittelyssä pystyy olemaan, että siinä on pelkkä muuttujan nimi, kuten esimerkiksi tuossa int kokonaisluku. Tai jos mä haluan saman tien antaa sille jonkun arvon, niin mä voin sitä saman tien antaa sille arvon. Ja tuo arvon antaminen voi olla mikä tahansa lauseke. Eli nolla on sinänsä lauseke. Eli lauseke on jotakin, joka laskemalla tuottaa tasan yhden arvon. Että se lauseke voisi olla nyt sitten vaikka tommonen tuossa. Tai tuo hyvä lauseke. Tuo on hyvä lauseke. Eli nyt kun tämä lasketaan tämä lasku tästä, niin kun huoneen pituus ja leveys on tunnettu, niin lasketaan tämä lasku, niin tässä on lauseke, mikä tuottaa selkeä arvon. Ja aina kun me kutsutaan aliohjelmaa, niin meillä voi sinne aliohjelman kutsussa jokainen parametrin paikka, niin voi olla mikä tahansa lauseke, joka tuottaa sen tyyppisen arvon, mitä se aliohjelma haluaa. Eli esimerkiksi nyt tämä ikkunan lisää ympyrä, niin se haluaa 3 kokonaislukua, x-koordinaatin, hetkinen, vai onkohan ne muuten reaalilukuja? Tässä ne voi olla reaalilukuja käytännössä, mutta me ollaan vaan laskettu, joo. Ne on reaalilukuja, eli se haluaa 3 reaalilukua, niin silloin mä saan kirjoittaa näihin 3 mitä tahansa lauseketta, jotka tuottaa reaalilukuja. Tuossa on yksi esimerkki, simppeli tapaus, eli muuttuja x-arvo, muuttuja y-arvo ja 20. Tuossa on vähän monimutkaisempi lauseke, eli siinä on muuttuja y-arvo, siitä vähennettynä 2×15 ja vielä 20 ja vielä 10 vähennettynä. Mutta oleellista on se, että tämä maalattu alue on lauseke, joka tuottaa nyt meille tasan yhden yhden selkeä arvo ja sitten se arvo viedään sitten sinne aliohmaan, kun se lähetään. Ja tuossa se on siinä monisteessa sanottu, eli tämä täällä on nyt yksi esimerkki lausekkeesta, ja koko tämä kalikka, missä meillä lukee jotakin, mikä alkaa jostakin ja loppuu puolipisteeseen, niin se on yksi javan lause. Mä en kauhean hirveästi tykkää saivarrella näillä termeillä, mutta joillakin termeillä on valitettavasti pakko kiinnittää merkitys, että me voidaan puhua samasta asiasta. Mut mä toivon, että mä pidän sen pakollisesti osattavien sanojen määrän kohtuullisen pienenä. Tuossa sitä lumiukkoa on kutsuttu se tommosella lausekkeella, eli siellä on laskettu sitten jotakin ja siihen lisätty sinii 2,5. Eli mikä tahansa laskutoimitus voi tuonne aliohman parametriin olla tai siihen muuttuja-alustukseen tai sijoitukseen tai muuhun. Ja jos katsotte sitä, me eilen katsottiin sitä syntaksia, niin käytte sieltä katsoa sitä syntaksin määrittelystä, jos haluatte tarkemmin nähdä, että mitä tuo lauseke voi olla. No joo, tuossa sitten on aliohmista esimerkki, missä tulee peräkkäisiä aliohmia, tai tietyssä mielessä sisäkkäisiä aliohman kutsuja, eli aliohma kutsuu toista aliohmaa. Eli se ketju voi olla hyvinkin pitkä meillä käytännössä. Ja siitä ei saa masentua, että ne ketjut tulee pitkäksi, että oikeasti siinä on ihan sama asia kuin se, että kävele harjulle. Niin se sisälti sinänsä jo aika iso aliohma kävele harjulle, ja se pitäisi jakaa useampaa osaa, että mitä tarkoittaa kävele, ja mitä tarkoittaa siinä se, että kävelee sinne harjulle, niin siinäkin te teette itse asiassa jo tietyssä mielessä niin kuin useampia sisäkkäisiä tai peräkkäisiä aliohmakutsuja. Tuon bonustehtävän voitte nyt opetella pikkasen etukäteen, että miten voidaan tehdä semmoisia ohjelmia, että käyttäjä saa siihen jotain kirjoittaa. Tässä on yksi tapa. Ja sitten kurutehtävässä pistää lumiukkoja pyörimään, niin saatte ne sillä tanssimaan ne lumiukot. Joo, onko demotehtävistä kysyttävä? No sitten kun kirjoitetaan niitä aliohmia, niin muistakaa, että dokumentoitte ne saman tien kunnolla. Eli toi tietysti vielä, kun olette ihan aloittelijoita, niin siellä demovastauksessa aika monelta puuttuu tai pikkasen helpottuu tämä dokumentointi, kun mennään tähän Eclipseen, mikä kirjoittaa meille tämän rungon tähän aliohmaan valmiiksi. Tai tuohon dokumentaatioon. Ja mikä hyöty meille on sitten siitä, niin on se, että nyt kun me ollaan tehty esimerkiksi portaat-niminen aliohma ja kirjoitettu sinne tämä Java doc määrityksen mukaisesti nämä dokumentit, niin me saadaan sitä sitten ilmaiseksi painatetta pistettä tuossa, kun olette palauttanut, tai sillä nettidemon veivissä, kun palautatte ja painatte sitä T-index.html, niin saatte tämän saman näköisen ja voitte katsoa, että minkälainen dokumentti teille sitä tuli. Eli silloin saatte kaikki nämä asiat tänne näkyviin, eli se kertoo, että kuka on tehnyt, milloin on tehnyt, mitä se tekee tämä luokka, ja sitten lista kaikista aliohmista, mitä siellä on, ja kun menette sen yhden aliohman kohdalle, niin sitten siinä on kauniisti se dokumentti, mikä siitä oli, ja nyt siinä näkyy sitten hyvin nätisti tuo, että X on se portaan alkupisteen X, tai kolmiotapauksessa varmaan, no joo, eli nyt tässä on esimerkki siitä, missä se dokumentti ei ole tuon määrityksen mukainen, eli nyt kun katsotaan tätä dokumenttia, niin tämän kolmion dokumentista nyt puuttuu se tieto siitä, että mitä ihmettä nämä X, Y ja H tarkoittaa. Eli nyt siihen ei ollut siihen dokumenttiin kirjoitettu, että miauparam X on semmoinen ja Y on semmoinen ja niin edespäin. Eli kattokaa, että ne tulee siihen oikein. Nämä äät on aina ongelma. Eli jos te teette järjestelmällä, missä on tässä tapauksessa joku Unicode jotakin käytössä, ja palautatte tonne, mikä sitten käyttää sitä isoa, enkä muista numeroita nytten, niin, mutta kuitenkin 8-bittistä koodia, niin silloin käy valitettavasti äälle näin. Niin, muuttujan nimi muuten Javassa saa käyttää äätä, mutta just tästä mainitusta syystä mä en uskalla äätä käyttää yhtään missään, koska kun sitä siirretään järjestelmien välillä, niin ne hajoaa täysin, eli mä en muuttujan nimeä äätä laittaisi, vaikka se mahdollista olisi. Eli siitä saitte tuommoisen kauniin dokumentin sitten, kun ne dokumentit kirjoittaa. Ja tuossa meillä oli tuo muuttujatarina. Muuttujatarina. Vakiosta ei ole puhuttu yhtään mitään. Voitaisiin siitä puhua muutama sana, mutta käynnistetään se Eclipse, että päästään tekemään vähän koodia. Siitä Eclipsen käyttämisestä, niin kurssin wikisivulta löydätte ihan omaan kohan, eli siellä on oma kohta Eclipse, ja siitä voitte lähteä katsomaan sitä, että miten saatte se Eclipse asennettua omaan koneeseen ja mitä siihen kannattaa sitten tehdä asetuksia. Eli ensiksi teillä pitää olla se Java sinne asennettuna, se toivottavasti onkin nyt asennettuna, kun on tähän asti tehty tätä komentoriviin-juttuja, eli se Eclipse on tietyssä mielessä vaan kääre siihen päälle, joka sitten, aina kun se haluaa kääntää sen, niin oikeasti kutsuu sitä samaa javakkiä, mitä me ollaan jo käytetty. Eli se Eclipse tekee vaan meidän puolesta niitä temppuja, mitä me tehtiin käsin sieltä komentoriviltä. No sitten haette sen Eclipsen, eli valkkaatte näistä sopivan version. Jos olette tulossa ohjelmointi kakkoselle, niin voi olla fiksua ottaa tämä EE-versio, mutta ehditte sen kyllä monta kertaa myöhemminkin ottaa, jos sitä tarvitsee. Eclipsen asennus on sikäli ihana, että se ei tarvitse mitään muuta kuin se puretaan yhteen hakemistoon ja se on siinä. Et se ei ole mikään semmoinen, mihin on valtava asennusohjelma ja kauhean uninstall-ohjelma. Jos haluatte Eclipsestä eroa, niin tyhjennetään se hakemisto ja teillä ei ole enää Eclipseä. Semmoisia ohjelmia pitäisi olla. Mä en ymmärrä, miksi niitä tehdään semmoisia systeemejä, että niitä on tosi vaikea asentaa. Että tämän asentaminen on helppo siltä osin. Voi kannattaa ottaa 64-bittinen, jos teillä on 64-bittinen Windows 7 käytössä. Se periaatteessa nopeuttaa asioita vähän se. Jos teillä on ahasta levytilasta, niin tämä puhas Java-versio, eli mitä tämä EE tarkoittaa, niin tämä Enterprise-versio, eli täällä on niitä business-puolella juttuja. Lähinnä esimerkiksi ohjelmointi kakkosella käytetään sieltä sitä web-sovellusten tekemistä, mutta tällä kurssilla ei käytetä mitään semmoista, eli tällä kurssilla riittää vallan mainiosti, tämäkin se on puolet pienempi. Ja sitten ne muut käyttökset löytyy tuosta, jos klikkaatte, eli Windowsin nuo löytyy heti ja muut käyttökset löytyy, kun klikkaatte tota, niin se on vekotin, mikä kuitenkin toimii ihan kivasti. Kivasti nykyisin noilla kaikilla ympäristöillä. Jos se Eclipsen mukana ei jostain syystä tuu tätä dokumentaatiota, niin voitte hakea sen ja asentaa, eli sen ansiosta saatte sitten sen, että kun haluatte katsoa jotain, vaikka System Out Printline, että mitä se tarkoittaa, niin saatte sen siinä pelittämään. Ja sitten mulla on tuossa tukkuasetuksia, mitä mä toivon, että tekisitte siihen omaan Eclipseen, niin silloin ne teidän hommat menee samalla tavalla kuin mä teen täällä. Mutta katsotaan noita sitten, kun mulla on se Eclipse käynnissä. No sitten riippuu, että miten asennatte sen ja mihin asennatte, niin sen saatte täältä ihmesysteemistä käyntiin. Tai jos noudatette mun ohjeita, niin voitte tehdä semmoisen patin sinne, että se käynnistyy niin kuin mulla, että Eclipse 3.6 ja tuolla mikroluokissa se pitäisi lähteä noin käyntiin kanssa. Ja ensimmäinen, mitä se Eclipse kysyi, niin oli sitten tämä workspace, mikä oli kokoelma kaikista niistä projekteista, mitä te olette tekemässä. Ja jokainen projekti oli kokoelma tukusta Java-tiedostoja, jotka enempi tai vähempi liittyy toisiinsa. Eli teillä esimerkiksi projektina voisi olla OHJ1 demot. Mulla on vaikka, siis workspacenä. No niin, ja nyt mä haluan tehdä tänne sitten luento kutosen, niin mä aloitan sen sillä. Eli teillä voi olla tämä tyhjä, tai siihen tulee se ihme welcome-ruutu. Kun sammuttelette ne welcome-ruudut siinä, niin olette suurin piirtein samannäköisessä asiassa. Ja nyt mä haluan tehdä sinne uuden projektin tää luentoa varten, niin se tehtiin uusi Java-projekti. Paitsi ekalla kerralla, kun et ole tehnyt ikinä Java-projektiin, se piti hakea täältä Otherin kautta ja Java ja Java-projektia. Niin edespäin. Ja sitten nimi sille luento 06. Ja mä en uskalla tehdä sitä sinne workspaceen, vaan mä teen sen tänne omalle levylle. Ja tää on kurjin puoli musta kaikissa vehkeissä, että näissä hakemistossa liikkuminen on mun mielestä tarpeettoman työlästä. Mä olin tekemässä uuden kansion tänne, luento 06 nimisen kansio, ja siinäkin meni väärin. Ja nyt Enter, ja se on se mun kansion nimi. Ja nyt sitten, jos haluatte ihan välttämättä vaihtaa näitä, mihin nämä menee, niin voitte niitä vaihtaa tuossa, mutta antaa mennä tällä Eclipsen tavalla, niin se on ihan hyvä. Eli tästä lähtien kirjoitetaan ne koodit tuonne SRC-nimiseen hakemistoon, ja sitten ne käännösten tulokset menee sitten tuonne PIN-nimiseen hakemistoon. Ja silloin ei tuon perusjutun takia tarvitse muuta tehdä. No sitten meillä oli hyvä juttu, että ne olisi paketeissa, eli paketti on vaan alihakemisto, mutta sen alihakemiston ansiosta me voidaan viitata. Esimerkiksi jos teidän pitää demo nelosessa viitata demo kolmossa tehtyyn tehtävään, niin te voitte viitata siihen, jos se on kirjoitettu pakettiin. Mutta jos sitä ei ole kirjoitettu pakettiin, eli se on kirjoitettu niin sanottuun default-pakettiin, niin silloin te ette pysty toisesta paikasta viittaamaan siihen. Eli sen takia Javassa käytännössä kaikki pitäisi kirjoittaa pakettiin, jos sitä halutaan myöhemmin käyttää. Eli tehdään alustahan uusi paketti, ja olkoon sen vaikka luento 06 tämän paketinkin nimi. Se ei. Noin. Ja sen alle voidaan aloittaa sitten uusi luokka. Ja mitäs me oltiin tekemässä, niin me oltiin tekemässä näitä muuttujia, ja sitten sen perään kohta vielä oliojuttuja, niin annetaan tän nyt nimeksi sitten muuttujat. Ja muistakaa, että ne luokan nimet oli sinne sopimus Javassa. Eli sieltä löydätte Sanin sivuilta semmoisen Java Style Guide, missä on kerrottu se, että miten niitä pitäisi kirjoittaa. Niin se sopimus oli, että aina se luokan nimi isolla kirjaimella. Ja tulkoon sinne pääohjelma. Ja kommentoidaan tähän nyt, mitä me tehtiin. Vakioita ja olioita pitäisi käsitellä tänään. Ja tuo ei ole meillä käytössä. Ja sitten kun mä tein eilen niitä virityksiä, niin se tuon version kirjoittaa mulle tuohon automaattisesti. Sen voitte katsoa eilisestä videolta, että miten se lisättiin. Noniin. No sitten jos mun pitäisi lähteä tekemään jotain ohjelmaa, missä mä vaikka laskisin int työpäiviä vaikkapa vuodessa, ja sitten mä haluaisin sanoa, että niitä on 12 kertaa ja monta sitä työpäiviä olisi kuukausi, jos tehdään nyt vaikka 20 päivän kuukausia, niin silloin mä voisin kirjoittaa noin. No tällä 12 on tässä erittäin iso selkeä oma merkityksensä. Ja siksi olisi parempi, että tätä 12 ei kirjoittaisi tähän tällä tavalla. Vaan tässä kohti olisi fiksumpaa sanoa, että mulla on vakio, final, int, kuukausia, joka on 12. Ja sen takia sitten olisi fiksumpaa kirjoittaa tuo, että se on kuukausia kertaa se, paljonko yhdessä kuussa tehdään töitä tai mikä tuo määrä nyt tuo 20 sattuu olemaankaan. Eli tämän ero on nyt sitten muuttujaan siinä, että nyt jos mä esimerkiksi pian pari päivää lomaa, niin mä voisin sanoa, että työpäiviä vuodessa on, on tota vaikkapa miinus on vaikkapa 10, mä oon 10 päivää poissa siitä. Eli muuttujalle mä voin tehdä tällä tavalla, mutta vakiolle mä en voi tehdä sillä tavalla, että mä sanoisin, että kuukausia on vaikka 3, että yrittäisin vähentää sitä. Eli hyöty on siinä, että se sitten, sitä ei vahingossakaan pysty tekemään jotain muuta, että nyt se sanoo mulle tuossa virheeksi, että tota, tuo final, eli vakio, sitä ei voi mihinkään muuttaa. No sitten, missä mä esittelen tämmöisen vakion, niin tää on yksi paikka esitellä tää vakio. Mutta jos se on semmoinen oikein isolla alueella samana pysyvä suuren, niin silloin se voisi esitellä myös täällä tota pääohman ulkopuolella. Nyt tulee semmoinen ongelma, että se ihmettelee, että mikä ihmeen kuukausia. Ja nyt tulee taas sitten tämä pikku ongelma tästä, että Javassa, kun on niitä olioita periaatteessa pitäisi olla, ja nyt tätä kuukausia pitäisi pystyä käyttämään ilman olioita, niin sen takia mun pitäisi sanoa tähän, että tämä on olemassa, vaikka meillä ei olioita laisinkaan. Eli tuossa tapauksessa mun pitäisi ne sanoa, että se on staattinen. Eli se vakio on olemassa, vaikka mulla ei ole yhtään oliota tehtynä. Ja jos teille naapurinpoika neuvoo kirjoittamaan tänne pääohman ulkopuolelle, aliohmien ulkopuolelle, jotain muuttujia, niin sen tarinan voitte heti unohtaa. Tää on okei. Mutta jos mä yrittäisin tänne kirjoittaa vaikka int sormia on 5, niin tämä on periaatteessa Javassa laillista, mutta nyt tämä olisi globaali muuttuja, eli tämä näkyy tässä kaikille ja tämmöistä ei saa missään tapauksessa tehdä. Semmoista ei saa tehdä. Te ette pysty mulle perustetta kertomaan, millä mä niin kuin uskoisin, että ton tekeminen on järkevää. Se on yksi suurimpia mahdollisuuksia aiheuttaa ongelmia omaa ohjelmaansa. Tosi helppo on tehdä sillä tavalla, mutta helppo on tehdä virheitäkin. No sit jos mä oon sitä mieltä, että tämä kuukausi on niin älyttömän hieno vakio, että kuka tahansa muukin sitä voisi käyttää, niin sit mä voin vielä se eteen laittaa, että tämä on julkinen vakio. Ja tämä julkinen tarkoittaa nyt sitä, että tämä näkyy nyt sitten tämän luokan ulkopuolelle. Jos mä teen tänne toisen luokan, niin sielläkin mä voin viitata tähän samaan kuukausia vakioon. Ja nyt kun se on vakio, niin siihen ei voi sijoittaa. Ja tämä on taas tämmöinen sopimuskysymys, että vakiot olisi kiva kirjoittaa kokonaan isoilla kirjaimilla. Eli nyt niitä isolla kirjaimia alkavia tapoja on meillä, että luokat alkaa isolla kirjaimella, että sen enempää siinä ei olekaan isolla kirjaimia, paitsi aina uusi alkava sana taas isolla kirjaimella, ja vakiot sitten kokonaan isolla kirjaimilla. Nämä on sellaisia sopimuksia, että kun niitä noudatetaan, niin lukija näkee sitten täällä heti lukissaan, että ahaa, kuukausia on vakio, koska se on isolla kirjoitettu. Eli se helpottaa sitä koodin lukemista, kun kaikki tekee samalla tavalla. Pidetäänkö tauko? Ai Pietä? No se on se ruokailu. Ehditään sinne paremmin. Pompatkaa ylös. Verrytelkää sen verran, pidetään minuutin tauko, että saatte verrytellä jalkoja. Ei se enempää, mutta verryttelette jalkoja. No niin, minuutti meni. Elikkä tuossa esimerkiksi tuo vakio oli nimetty, että kuukausia alaviiva lukumäärä, se on hyvä nimi sille. Tosin kuukausia sanaa kertoo niin kuin saman asian. Eli se Suomessa, että meillä on kuukausia, niin se nimenä jo viittaa siihen, että meillä on määrästä kyse. Eli sitä voitte miettiä sitä, että tarviiko Suomessa käyttää tätä lukumäärää vai ei. Englannissa se tulee paljon helpommin, että meillä on number of jotakin. No sitten meillä on Javassa tukku laskutoimituksia, mitä me voidaan tehdä. Tässä esimerkissä tein nytten kertomerkkiä käytin, tai sitten mä voin käyttää tämmöisiä lyhennettyjä merkintöjä, kuten esimerkiksi miinus on, mikä tarkoittaa sitä, että nykyisestä arvosta, eli nyt jos mulla työpäiviä vuodessa, niin tuossa oli ensiksi 240, jos mä vähennän niistä 10, niin tulee 230. Noin. Ja yhtä hyvin tämä voisi olla vaikka kertomerkki, eli tuon on-merkin vasemmalle puolelle voitte laittaa minkä tahansa näistä operaattoreista, ja silloin se tekee sen, että se moisen operaation soveltaa, että tässä tapauksessa tämä kertaa tämä, ja tulos laitetaan tuonne työpäiviä vuodessa. Ja saman asian voi aina korvata sillä, että kirjoittaa näin. Eli noita lyhennettyjä operaattoreita ei ole mikään pakko käyttää, jos ne tuntuu niin kuin, että ne ei ole omia. No sitten työpäiviä vuodessa mä voin sanoa, että jos mä haluan yhden päivän lisätä sinne, niin mä voin lisätä. Ja muistakaa, tätä Eclipse tekee teidän puolesta, että kirjoittaa vähän control-välilöinti, niin se kirjoittaa loput. Eli jos mä haluan yhden päivän lisätä, niin mä voin lisätä sen noin. Tai mä voin lisätä sen yhden päivän sanomalla, että lisätään yksi, eli käytetään tätä plus on operaattoria. Tai sitten mä voin sanoa, että plus plus, mikä lisää nyt siihen yhden. Eli mulla on kolme tapaa lisätä yksi muuttujan arvoon. Ja näistä käytätte sitä, mitä eniten tykkäätte käyttää. Kaikki toimii periaatteessa samalla tavalla. Sitten on olemassa vielä semmoinen versio kuin työpäiviä vuodessa, ja plus plus tulee tuohon eteen. Ja näillä kahdella on semmoinen pikku ero, mikä tuossa on yritetty selittää. Eli jos te käytätte plus plus, niin se tekee sillä tavalla, että nyt kun me esimerkiksi tulostetaan luku plus plus, tuossa esimerkistä muuten puuttuu out joka välistä, että lisätkää siinä näköjään painovirhe totta kai. Eli nyt jos mä sanon, että luku on nolla, ja sitten sanon, että printataan se luku plus plus, niin me tehdään ensiksi sen luvun käyttäminen tässä. Eli tulostetaan se luku, ja se on nolla, ja sitten tämä plus plus, kun se on perässä, niin sitten sen jälkeen se tekee sen plus plus. Eli nyt tämän tulostamisen jälkeen se luvun arvo on ykkönen. Jos mä tulostan tämän uudestaan tässä, niin se tulostaa se ykkösen, ja sen jälkeen se luku on kakkonen. Sitten, jos mä kirjoitan plus plus luku, niin tämä plus plus tarkoittaa esilisäystä, eli nyt se ensiksi kasvattaa sen luvun arvon tässä esimerkiksi nyt kolmoseksi, ja sen jälkeen käyttää sitä. Eli semmoinen ero on sillä, että kumpaa mä niistä käytän. Tässä esimerkissä, missä mä en sitä tulosta niin kun samassa yhteydessä käytä mihinkään, niin tässä sillä ei ole mitään eroa. Eli tietyssä mielessä teillä on neljä tapaa niin kun kasvattaa luvun arvoa yhdellä. Tuota katsottiin viimeksi, että huonosti kävi Javassa, kun jaetaan kokonaisluvuilla. Ja sitten voitaisiin mennä näihin olioesimerkkiin. Eli me ollaan tähän asti näissä pikkuesimerkeissä käytetty vaan tämmöisiä tavallisia muuttujia, mutta sitten meillä on näiden int, double ja niiden päälle olemassa niin paljon kuin me halutaan vaan muita tyyppejä, jos semmoinen tyyppi tehdään itse tai joku muu on tehnyt sen. Ja Javassa on aika paljon tätä valmiiksi tehtyä, josta kaikista eniten käytetty on merkkijono, jossa mä voin sanoa vaikka tällä tavalla, että jono ja jono on kissa. Näin, ja nyt sen sanoo keltaisella mulle sen, koska mä en käytä tota missään, niin nyt se sitten on olemassa ja no, siitä tuli noin paljon noista, kun mä niin monta kertaa lisäilin niitä työpäiviä, niin nyt tuli vähän pitkähkö vuosi siitä, mutta vaihdetaan tuonne 10, niin se ei ole niin hälyttävän näköinen. Joo, ja mikä tämän ero on sitten tämmöiseen tavalliseen muuttujaan, niin tämän merkkijonon kanssa sitä eroa ei niin helposti huomaa. Tämän merkkijonon kanssa kaikki tuntuu käyttäytyvään hyvin samalla tavalla kuin se käyttäytyy tavallisessakin muuttujassa. Mutta tämä on yksi ainut erikoistapaus. Eli tämä string on erittäin erikoistapaus. Sillä on semmoisia tiettyjä maagisia temppuja, mitä välttämättä muilla tyypeillä ei ole olemassa. Ja esimerkiksi mä sanon, että jono plus on välilyönti istuu, niin nyt sen pitäisi tulostaa meille kissa istuu, koska se tähän olemassa olevaan jonoon lisäs istuu. Mutta tämä on aika valheellista, että se olisi tuohon olemassa olevaan jonoon lisännyt yhden, vaan tässä oikeasti kävi sillä tavalla, että tässä kohti se loi yhden uuden olion, tässä kohti se loi sitten uuden olion, joka on noiden kahden merkkijonon yhdiste, ja sen olion sijoitti tälle jonolle, ja tuo tarvitsisi vähän enempi perusteluja, ja sitä meidän pitäisi nyt tässä vähän katsella, että mitä sinä sitten tapahtuu eri tavalla. No sitten vielä olioiden ero tavalliseen muuttujaan on se, että olioita me voidaan pyytää tekemään jotakin. Eli mä voin esimerkiksi kysyä nyt tuolta mun jonolta int paikka, ja mä voin sanoa tuolle jonolle, että index of, ja että annapas mulle se paikka, missä kohti tuosta jonosta löytyy ensimmäinen A-kirjain. Ja nyt kun mä sen tulostan, niin se A-kirjain löytyy paikasta 1, 2, 3, 4, 5, paitsi kun ne kierroksissa aloittavat näiden numeroinnin, niin 0, 1, 2, 3, 4. Eli nyt vastauksena, että tuo A-kirjain löytyy tuosta jonosta paikasta 4. Noin. Tai sitten jos mä haluaisin tietää jostakin syystä kirjain C, ei ole hyvä muuttujan nimi, mutta lähes kaikki, jotka ohjelmoi, niin C on yleensä kirjain. Tai sitten jos tehdään fysiikan laskuja, niin se voi olla vaikka valonnopeus. Eli mä voisin tuolta jonolta kysyä vaikkapa, että mikä kirjain on vaikkapa paikassa 3. Ja nyt jos mä tulostan sen, niin paikassa 3han mulla on nyt tässä tapauksessa S. Eli tämä merkkijono on, tämä string on luokka, tämä merkkijono on olio. Eli nyt kun mä oon sanonut tässä, että jono on kissa, niin mä oon itse asiassa tarkkaan ottaen luonut uuden olion. Ja nyt sillä oliolla on iso kasa temppuja. Esimerkiksi se, että se kertoo, tämä jono kertoo, että mikä kirja on tuolla paikassa, tai se osaa mistä paikasta löytyy A, tai sitten se kertoo, että mikä kirja on tuolla paikassa. Tai jos te menette hölmöilleen, niin käy huonosti. Eli jos menette kysymään kirjainta paikasta, mitä teillä ei ole olemassa, niin saatte sitten näitä, mihinkä helposti Java-ohjelmassa törmäätte, että sieltä tulee jotain poikkeuksia, kuten tässä tapauksessa tuli poikkeus, että string index out of bounds exception. Eli 30 ei ole ollenkaan tuolla rajoissa. Eli tämä oli jo suuttu siitä, että mä yritin sille tehdä semmoista temppua, mitä se ei ole nyt valmis tekemään. Mitä muita olioita meillä on ollut, niin meillähän on ollut sitten näitä Easy Window, ja nyt se ei mitään Easy Windowta tunne, koska mulla ei täällä mun projektissa ei ole nyt sitten laitettuna sitä meidän kirjastoa, ja Eclipse se ohmointi ykkönen, mikä me lisättiin sinne classpathiin siellä komentorivillä, että set classpath on jotakin, tai sitten siinä kääntäessä, että java-cp, niin Eclipse tehdään, että otetaan tämä projektiominaisuudet, ja sinne lisätään yksi ulkoinen jar-kirjasto, ja minne ikinä olette sen tällännytkään, niin etitte sen, ja sitten se on sinne lisätty, ja nyt mä voin tänne sitten laittaa tota import fi.. Otetaan nyt se graphics tuolta, niin me saadaan ne Easy Window tänne laitettua. Eli jos mä halusin piirtää jotakin, niin silloinhan mä tein, että Easy Window ikkuna on new Easy Window, ja sitten mä halusin sinne piirtää vaikka viiva, niin mä sanoin ikkuna piste, tai olisiko se ympyrä helpompi pistää, add circle ja vaikkapa paikkaan 30-30 ja sitten tota säteeksi vaikka 50, noin. Ja nytten tämä on periaatteessa samanlaisia asioita. Toisessa mä oon sanonut, että mä haluan merkkijonotyyppisen olion, ja toisessa tapauksessa mä oon sanonut, että mä haluan tommosen yksinkertainen ikkuna tyyppisen olion. Ja itse asiassa mä voin tehdä tämän, mikä mä tässä kirjoitin, niin tällä tavalla. Eli mä sanon, että tuo jono on kissa, jos niikseen haluan. Tai sit mä voin vielä sanoa täysin analogisesti tämän kanssa, että new string, joka alustetaan kissaksi. Eli tämä on tavallaan se muoto, mikä mun pitäisi tarkkaan ottaen kirjoittaa. Mutta kuten sanoin, niin tällä merkkijonolla on maagisia temppuja, eli sen takia tämä merkkijono toimi sillä tavalla, että se sijoitettiin vaan suoraan, että jono on kissa. Et se on tehty erikoistapaukseksi, että se merkkijonojen käyttö olisi pikkasen helpompaa, koska C:n suurimpia munauksia oli se, että C-kielestä puuttuu merkkijonot. Ja niiden käyttäminen on tajuttoman monimutkaista siellä. Ja nyt Javassa on sentään jotain haluttu korjata sieltä maailmasta, ja sen takia ne merkkijonot on tehty sillä kohtuullisen helppokäyttöiseksi. Basicissa merkkijonot on aina ollut mukana. Sitten kun C:ssä niitä ei ollut kunnolla, niin sitten tuli kaiken maailman tällaisia hirviökieliä, kuten Perliä ja PHPtä, mitkä on oikeastaan pelkkää merkkijonon pyörittelyä. Mutta koska se merkkijonon pyörittely on se helppoa, niin ne niin kuin valitettavasti pääsi yleistymään. Joo, eli jos mä haluan tämmöisen oliotyyppisen muuttujan, niin mä esittelen, että mulla on sen niminen muuttuja, kun mä haluan, ja sanon, että minkä tyyppistä luokkaa se edustaa. Ja mikä nyt on luokan ja olion ero, niin luokka on semmoinen, mikä kuvaa ne säännöt kaikille samanlaisille vehkeille. Eli esimerkiksi me ollaan kaikki ihmisiä, niin siksi me voitaisiin sanoa, että meillä on ihmisluokka, mutta semmoisella ihmisluokalla ei tee yhtään mitään, vaan pitää luoda sieltä yksi ihmisluokan edustaja, vaikka tämmöinen tai tommonen. Ja ne on silloin olioita. Eli mä olen siinä mielessä olio, joka on yksi ihmisluokan edustaja. Eli tämä Easy Window on luokka, ja sitten tämä ikkuna on tässä nyt se olio. No sitten, kun me lähdetään katsomaan sitä, että miten nämä on muistissa, niin tämmöisten tavallisten muuttujien kohdalla homma on älyttömän yksinkertainen. Eli kun mä kirjoitan tänne ohjelmaan niin, että int työpäiviä vuodessa, niin se tarkoittaa tälle Java-kääntäjälle sitä, että kun se tulee tähän kohtaan, niin se huomaa, että kappas jätkä tarvitsisi yhden intin kokoisen muistialueen. No varataanpa sille yhdeksi intin kokoinen muistialue sieltä. Eli muistipaikka on meillä loota, joka on sen kokoinen kuin mä tarvihen, eli tässä tapauksessa intin kokoinen, int oli 32 bittiä, eli 4 tavua, ja sitten sijoitetaanpa sinne heti, kun se muuttuja syntyy, niin sijoitetaanpa sinne sitten 240. Ja silloin tämän tavallisen muuttujan tapauksessa se arvoasustaa suoraan siellä, mikä se muuttujaiselle varattiin. Mutta sitten tämmöisen olion yhteydessä, oli se nyt merkkiona tai mikä tahansa, niin tässä se asia on vähän eri tavalla. Eli nyt kun mä sanon string jono, niin kääntäjä huomaa siinä, että aha, nyt Jäppinen tarvis tota jono-nimisen muuttujan, joka on nyt joku olio, ja silloin se varaa mulle tilaa vaan sen verran, että sieltä on viite, sinne menee se todellinen olio tulee aikanaan asustamaan. Eli nyt kun mä sanon tuossa, että string jono, niin kääntäjä varaa mulle tilaa vaan sen verran, että sinne mahtuu yksi viite. Muiden kielien nimellä osoitin, mutta kun Javassahan niitä osoittimia ei ollut, ja Java oli hyvä kieli, kun sinne osoittimia, niin, mutta kyllä tämä minusta ihan osoittimelta näyttää. No sitten kun mä sanon, että new string kissa, niin mitä tässä tapahtuu, niin tässä tapahtuu se, että nyt se luo sen olion vasta oikeasti. Eli nyt se luo meille oikeasti olion jonnekin kohti maailmaa, minnekä se olion sisälle laittaa sen kissa. Tämä on vähän tahmeita, siinä lukee kissa, tämä on vähän tahmeita alusta, se oikein kirjoita. Ja nyt tämä new palauttaa meille viitteen siihen, että mihin se loi sen meille sen uuden olion. Ja se viite me sijoitetaan tähän jonoon, kups. Eli tilanne on tämän näköinen tuon luonnin jälkeen. Eli se on oleellisesti erilainen kuin tuon int-muuttujan tapauksessa, missä se arvo asustaa suoraan siinä paikassa, mikä sille varattiin. Ja tässä olio-muuttujan tapauksessa, niin tämä jono, mikä oli olevinaan se olio, niin se ei oikeasti sisälläkään sitä oliota, vaan sisältää pelkän viitteen sinne, missä se todellinen olio on jossakin toisessa tapauksessa. Ja nyt jos mä lisään tähän esimerkkiin, niin sen verran, että mä sanon tähän vaikkapa, että string jono 2 on sama kuin jono. Niin tässä kohti voisi luulla helposti, että nyt mulla on kaksi tota merkkijonoa täällä, mutta sillä tavalla ei olekaan, vaan nyt käy sillä tavalla, että kun mä teen tähän tämän toisen jonon, niin mitä mä saan siinä? Mä saan taas tämmöisen muistipaikan, minne mahtuu yksi viite. Eli tämä jono 2 tulee olemaan viite, ja nyt kun mä sanon, että sen arvo on sama kuin jono-arvo, niin jos mulla olisi toinen int-muuttuja, ja mä sanoisin, että toisen int-muuttujan arvo on sama kuin tämä työpäiviä vuodessa, niin silloin se toiseen int-muuttujan tulisi kanssa 240. Mutta nyt kun mä sanon, että jono 2 on sama kuin jono, niin tämä arvo, mikä on tällä jonolla, eli käytännössä viite tuonne, niin se kopioidaan tänne näin. Eli nyt mulla on semmoinen tilanne, että mulla onkin oikeasti maailmassa vaan yksi merkkijono, missä lukee kissa istuu, ja mulla on kaksi vekotinta, mitkä viittaa siihen. Eli tämä on olioille erittäin tyypillistä, että niitä olioita on olemassa maailmassa vaan yksi kappale, mutta niihin voi viitata useampi juttu. Eli jos mä viittaan tuohon eturivi-olioon näin, niin yhtä lailla tuosta naapurikin voi viitata samaan olioon. Ja te voitte kaikki viitata samaan olioon, jos haluatte. Ja silloin, jos mä käsken tätä viitettä pitkin tämän tehdä joku tempun, niin tätä toista viitettä tekemällä se tekee saman tempun. Otetaanpas konkreettisempi esimerkki. Mä teen tänne Easy Window 2, ikkuna 2. Ja sitten mä sijoitan, että ikkuna 2 on sama asia kuin tuo ikkuna. Näin. Ja sitten mä sanon, että ikkuna 2 piste lisää ympyrä vaikkapa paikkaan 70-70 ja vaikka säteellä 20, niin nyt meillä on yksi ainut ikkuna, koska tämä muuttuja Easy Window, minkä mä tässä tein, niin tässä New Easy Window, se loi meille tämän yhden ikkunan ja sitten palautti sitten viitteen tähän ikkunan nimiseen muuttuja, että tossahan se sun ikkunas on. Ja nyt kun mä loin tämän toisen olion, niin nyt kun mä sanoin, että I2 on ikkuna, niin kun ikkuna on viite tuonne, niin tämä toinenkin on viite samaa ikkunaa. Ja nyt mä sanon tätä ikkuna 2 viitettä pitkin tälle oliolla, että teepä joku temppu, lisää siihen ympyrä, niin silloin se lisääntyy tänne samaan paikkaan. Jos mä tässä sen sijaan, että mä olisin tehnyt näin, niin olisinkin tehnyt sillä tavalla, että ikkuna kakkonen on new easy window, niin mitä nyt tapahtuu? Eli tässä ensimmäisessä tapauksessa syntyy meille ikkuna. Syntyy ikkuna ja sinne piirretään yksi ympyrä ja sitten tässä tapauksessa mulle syntyy toinen ikkuna ja sinne toiseen ikkunaan piirretään tuo ympyrä. Eli nyt mulla on kaksi ikkunaa täällä. Eli new easy window loi mulle uuden ikkunan, johon tämä viittaa. Ja sitten mä tein taas new easy window, se loi mulle johonkin päin maailmankaikkeutta uuden ikkunan ja palautti sitten viitteen siihen, ja tämä i2 viittaa nyt siihen ikkunaan. Ja nyt kun mä käsken sitten tämä i2 tähän jonkun tempun, niin nyt se on tuo eri ikkuna. Otetaan vielä yksi esimerkki. Mä laitan nämä ikkunat täältä kommenttiin vähäksi aikaa. Ja otetaan merkkiä nosta vielä esimerkki. Eli tämmöisen string-tyypin, nyt semmoinen tietyssä mielessä kiusallinen asia on, että mä en voi ikinä muuttaa oliota, mikä meille syntyi. Se on kiusallista sikäli, että jos otatte jonkun muun kielen Basicin tai semmoisen, niin siellä kun teette merkkiä, niin te voitte sanoa vaikka, että poista kolmas merkki. Mutta Javaan tämmöinen merkki, kun se syntyy, niin se on ikuisesti samanlainen ja sitä ei voida muuttaa miksikään muuksi. Ja mulle tämä tuotti hirveitä tuskaa aluksi ymmärtää, että näin pitää olla. Mutta tämä on tehty nopeussyistä. Eli nyt merkkijonon kopiointi on äärettömän nopeita, koska sitä ei tarvitse kopioida. Meillä riittää vain, jos mä haluan kopion merkkijonosta, niin mulla riittää vain sanoa, että tossa on se merkkijono. Ja vaikka se kuinka iso olisi se merkkijono, niin mulla riittää sanoa, että se on tossa. Ja mä voin huoletta sanoa, että se on tossa, koska sitä ei voi kukaan toiseksi muuttaa. Mutta luonnollisesti me tarvitaan aina myös semmoisia merkkijonoja, joita voi muuttaa. Ja sen takia Javassa on toinen merkkijonoluokka, string builder, ja joissakin mun esimerkkeissä sitten muuten lukee tuossa string buffer. Eli string builder ja string buffer on hyvin samanlaiset luokat. Niillä on pikkasen tämmöisessä moniajotapauksessa käyttäytymisero. Ja tämä string builder on uudempi näistä, se on pikkasen nopeampi, mutta käyttäytyy huonommin moniajotapauksissa. Ja sen takia mun esimerkkeissä saattaa monesti lukea string buffer, ja jos mulla lukee siellä, niin ajatelkaa siinä kohti string builder, se toimii niissä esimerkkeissä täsmälleen samalla tavalla. Ne on vaan vanhempia. Eli nyt jos mä haluaisin tehdä tämmöisen string builder-otuksen, niin mä voisin sanoa, että mulla on uusi string builder, jonka sisällä, kun se syntyy se olio, niin on sitten merkkiä nokissa. Ja nyt jos mä tämän tulostan, niin se on kauniisti kissa niin kuin pitääkin. Mutta sitten tämä string builder osaa enempi temppuja kuin tuo string. Eli tämä osaa vaikkapa tempun delete. Jos mä haluaisin sieltä vaikkapa kaksi merkkiä pois, niin mä voisin käyttää delete ja alkupiste, alkupaikka, eli 012. Mä haluaisin nuo s sieltä pois, niin mä voisin sanoa, että aloita paikasta 2 ja jatka sitä tuhoamista paikkaan 4 asti. Miksi paikkaan 4? No, tämä on tämmöinen sopimuskysymys taas, että me saadaan aika kivoja ominaisuuksia sillä aikaiseksi, että me annetaan tämä loppu semmoisena ehtona, että tuonne asti, mutta ei tuohon paikkaa enää. Eli nyt tämä tarkoittaa sitä, että tuhoat tuosta merkkijonosta alkaen paikasta 2 ja jatka, kunnes tuut tuonne 4 ja elää enää siihen 4 koske. Eli nyt se tuhoaa sieltä meillä 2 merkkiä nuo pois. Ja nyt kun mä tulostan sen merkkijonon, niin se on sitten ton näköinen, niin kuin pitikin olla, jos halutaan vaihtaa automerkkiä itämaisemmaksi. Niin. Ja stringille ei ole tämmöistä temppua olemassa, että delete. Eli jos te haluatte semmoisen merkkijonon, jota te voitte muokata jälkeenpäin, sanotaan, että esimerkiksi teillä oli se ukkonoa siinä, että te haluaisitte tehdä ukkonoasta versio, missä kaikki C-nuotit jätetään soittamatta, niin silloinhan te voisitte pistää sen teidän nuotit tämmöiseen string builderiin ja tuhota sieltä ne kaikki C-merkit pois ja sitten kuunnella, miltä se kuulostaa. No okei, mitäs me äsken opittiin? Äsken opittiin sen verran, että tämä string builder on nyt oli jo meillä, ja nyt kun mä sanon tuossa, että string builder, niin mä en saa muuttuja, jonka sisällä olisi kissa, vaan mä saan vaan viitteen jonnekin päin maailmaa, jossa ei vielä siinä viitteessä ole mitään järkeä ennen kuin mä luon sen olion, eli mä sanon, että luodaanpas uusi olio, jonka sisällä on kissa, eli nyt tässä tapauksessa tämä luo nyt siis meille uuden olion, jonka sisällä on kissa. Noi. Ja sit se palauttaa meille viitteen, että siinähän sulle on se olio. No sitten mä teen sille jonkun tempun, eli tää on se mun muuttuja SB. Mä teen sille jonkun tempun, esimerkiksi mä haluan sanoa, että poista ne merkit 2-4, niin silloin mä sanon tälle SB:lle, niin se sitä viitettänsä pitkin menee sille oliolle sanomaan, että teihän sinne semmoinen temppu, tuho kaksi merkkiä sieltä, ja silloin siellä sitten käy sillä tavalla, että se olio tekee sen temppunsa, ja tilanne on tämän näköinen. No nyt miten tämä viitetarina tässä jatkuu, niin nythän tämä jatkuu sitten sillä tavalla, että jos mä teen string builder 2 tänne, ja sitten sanon, että string builder 2 on sama kuin SB, ja sitten mä sanon, että sb.append vaikkapa pari aata sinne perään, ja nyt mä sitten tulostan tuon SP2. Niin tulostaako tämä nyt Kia vai jotain muuta? Eli tämä viimeinen tulostus, koska string builder oli osoitin tonne noin, sitten mä tein tänne toisen olion, SP2, mihin mä sanoin, että sillä on sama arvo kuin tuolla SP:llä. Ja tämän olio viitteen arvo on tuo viite, eli kun mä laitan, että SP2 on sama kuin SP, niin silloin tämä SP2 viittaa tuonne samaan paikkaan. Ja nyt sitten kun mä sanon tuolle SP:lle, eli menen tuota SP:n nuolta pitkin tonne ja sanon, että liitäpä sinne perään kaksi kirjainta, niin tilanne on ton näköinen. Ja nyt kun mä sitten tulostan tuon SP2, niin silloinhan mä lähen ja täältä kautta tulostan se SP2, ja siinä on sama sisältö kuin tuossa toisessa. Ja tämä tarina on semmoinen, mikä pitäisi, nyt ei vielä ensimmäisessä tarvitse, mutta hissukseen oppia, että se on tämmöinen Javaan tietyssä mielessä kiusallinen asia, että meillä on kahdenlaisia muuttujia täällä. Meillä on rehellisiä muuttujia, int, double, char, boolean ja ne muutama muu. Ja sitten meillä on oliotyyppisiä muuttujia. Ja ne käyttäytyy tietyssä mielessä eri tavalla. Joissakin ihan puhtaissa oliokielissä kaikki on pelkkiä olioita. Hintana on se, että jos nuo intit olisi olioita, niin ne olisi hitaita. Eli kun Javaakin tehtiin siinä 90-luvun alkupuolella, niin prosessoritehot oli vielä aika heikkoja ja piti tehdä vähän kompromissi sen nopeuden kanssa, ja siksi ne tehtiin nämä rehelliset muuttujat. Koska silloin se rehellinen muuttuja, rehellinen intti on se 32 bittiä suoraan ne arvot, ja sillä laskeminen menee suoraan prosessorissa, ja se on erittäin nopeata. mutta jos se on jonkun sorttinen olio, niin sen käsittely on jonkun verran hitaampaa. Ja tapa, mitä Javalla voi munia ja saa hidasta koodia aikaiseksi, on, että luo näitä olioita kohtuuttomasti. Ja sillä tavalla sillä Javalla saa hidasta koodia aikaiseksi. Ja sitten juostaan tuolla keskellä toria ja huuetaan, miten Java on huono kieli. No, miksi C:llä ei tapahdu tätä? No, koska C:ssä ei ole olioita, niin sillä ei voi tehdä samaa munausta. Jos Javalla kirjoittaa koodia niin kuin kirjoittaa C:llä koodia, niin se ei ole käytännössä enää yhtään hitaampaa. Mutta okei, olioiden tapauksessa meillä on kyseessä viitteet. Eli muistakaa se, että jos meillä on jossakin olio, niin se olio muuttuja, eli tässä tapauksessa se SP, jos siinä kohti vaan tämä on viite. Eli jos tämä mun käsi on viite ihmisolioon, niin nyt se ihmisolio löytyy sieltä, mihin mä viittaan. Ja samaan olioon voi viitata moni. Mutta tietenkään yksi viite ei voi viitata moneen paikkaan, eli nyt tämä mun viite ei voi viitata toiseen paikkaan samanaikaisesti. Mutta mä voin kääntää tämän viitteen viittaamahankin toiseen olioon, jos haluan. Eli jos mä teen täällä nytten kolmannen string builderin, string builder sp3 on new string builder, jossa on vaikkapa kanaa. Mä tunnen paljon eläimiä. Se on vaikkapa kanaa ja mä haluaisin nytten tälle kanalle tehdä jotain. Kanaa vaikka lisätään, että kotkottaa. Noin. Niin nyt mä voisin sanoa tuolle mun SP2:lle vaikka, että nyt se ei enää viittaakaan sinne alkuperäiseen SP:hen, vaan se viittaa tuonne SP3:een. Ja nyt jos mä tulostan tämän SP2, niin nyt se tulostaa tietysti kanaa kotkottaa, koska nyt mulla se SP2, niin sen sijaan, että se viittaisi tonne noin, niin nyt tuo mun SP3, mikä tuossa syntyi ja syntyissä rupesi viittaamaan tuonne kanaa kotkottaa. Ja sitten mä sanoin, että SP2 on SP3, niin silloin mä käänsinkin tämän SP2 viittaamaan tuonne SP3 samaan paikkaan. Ja nyt kun mä sanon, että tee SP2 joku temppu, niin se tekee tolle sen. Ja tämän ansiosta se mun aliohjelma Lumiukko pysty piirtämään sen lumiukon siihen ikkunaan, mikä me oli luotu sillä pääohjelmassa. Koska sille lumiukko-aliohjelmalle vietiin parametrina viite siihen ikkunaan, joka oli luotu pääohjelmassa. Mitä että? Joo, anteeksi, tuosta tuli kirjoitusvirhe, kiitoksia. Tuo oli mulla kirjoitusvirhe. Että toki jos mä olisin näin tehnyt, niin nyt se tulostaisi vaan kana, koska SP3 on kanaa ja tämä kotkottaa laitettiin sinne, nyt tuli, tässä tuli kiaa kotkottaa ja sitten mä en sitä koskaan tulosta, niin nyt se olisi tulostanut sitten tuon pelkän kanaan. Joo, mutta näillä me joudutaan pelaamaan. Ja tämä tekee pikkasen kiusalliseksi tämän, että meillä on kaksi eri merkkiä. No, meillä on tästä stringejä, mitä ei voi muuttaa, eli niin sanottu immutable-luokka, mitä ei voi muuttaa. Ja sitten on toinen stringi, tämä string builder, mikä on sitten tämmöinen mutable-luokka, eli luokka, jota voi muuttaa. Ja siinä on oma historiallinen syysä, että se on noin, ja se taas liittyy vähän nopeuteen. C++ näin ei ole, C++ nopeus on hoidettu pikkasen toisella tavalla. Toisella tavalla aika paljon monimutkaisemmin, mutta hyvä tulos silläkin on saatu. Joo, semmoista oliosta. Eli tuossa meillä on niitä kuvia, että meillä voi sitten tuohon yhteen muuttujaan viitata kaksi vekotinta, ja nyt kun meillä on se olio olemassa, niin sille oliolle me voidaan kutsua mitä tahansa olion tempusta, eli niitä olion omia temppuja, aliohmia sanottiin metodeiksi Javassa, eli silloin me kutsutaan vaikka, että window.addCircle tai jono.carAdd tai mikä se sattuu olemaankaan. Ja sitten mitä näitä temppuja on, niin tuossa string-luokasta löydätte tuon dokumentaatio, mistä näette sitten, että mitä kaikkia temppuja esimerkiksi string-luokka osaa tehdä. Ja tämä on ihan välttämätön ominaisuus, mikä pitää oppia, että pitää pystyä tätä dokumenttia lukemaan. Ja nämä dokumentit on kohtuullisia, mutta näistä puuttuu aina esimerkit. Että siinä mä sanoisin, että nämä ei ole kovin niin kuin ystävällisiä. Tässä on muutama esimerkki olemassa tässä string-luokassa, mutta löydätte hirveän määrän Java-luokkia, missä ei ole yhtään esimerkkiä. Ja mä kaipaan aina, kun mä jotain uutta opiskelen, niin mä haluaisin nähdä esimerkki, että miten sitä käytetään. Ja se mun mielestä loistaa poissaolollaan niin kuin monesta dokumentaatiosta. Eli niitä opettelette lukemaan. Tyypin muunnoksia me ei tarvita vielä. No sitten me tehtiin eilen näitä aliohmia, mitkä palauttaa jotakin. Eli tehtiin esimerkiksi meidän aliohma keskiarvo. Eli jos me haluttiin pääohmassa laskea keskiarvo, niin silloin meillä on hyvä oikeus toivoa, että voi kun olisi olemassa tämmöinen aliohma, mille voidaan vielä kaksi lukua ja laskea niiden keskiarvon. Ja nyt erona siihen lumiukkoon niin on se ero, että se lumiukko oli tyypiltänsä void, ja nyt tämä keskiarvo tekee sen laskutoimituksessa, ja me vähintään yhden kerran tässä ohmakoodin aikana sitten täytyy löytyä lause, jos lukee retun ja arvo. Ja silloin kun se törmää tähän retun lauseeseen, niin silloin se lähtee pois tältä aliohmasta ja palauttaa se arvo, mikä tuossa retunissa on. Ja sitten se sijoitetaan, kun sieltä aliohmasta tullaan pois, niin se sijoitetaan tähän muuttujaan. Ja sillä tavalla te voitte tehdä ihan mitä tahansa funktioita, mitä tarvitsette. Että tekniikka on sama, että laskeeko sen ympyrän alan, sillä on yksi parametri tai kahden kokonaisluvun keskiarvon. Ja nyt esimerkki sitä kuormittamisesta, että jos mä haluaisin vaikka laskea keskiarvon A-sta, B-stä ja 7-sta, niin nythän se suuttuu mulle, että mulla ei ole semmoista aliohmaa, mikä laskisi 3-luvun keskiarvon. Ja jos mä semmoisen haluan tehdä, niin mä voin sitten tehdä semmoisen aliohman, kunhan mä teen tänne, että mulla on aliohma, missä on 3 lukua ja lasketaan ne 3 lukua yhteen. Minkähän takia ne on muuttu, että AB, tämä liittyy johonkin eilen, kun mä niiden kanssa leikin, että sillä nimellä ei ole väliä, vaan järjestyksellä ainoastaan väliä. Eli mä lasken sitten 3 luvun summan ja jaan sen määrällä ja sitten dokumentoin, että lasketaan näiden 3. luku ja 3 luvun keskiarvon, noin. Ja nyt se on tyytyväinen tämä kääntäjä mulla. Kun mä kirjoitan tähän, että keskiarvo 3 luvusta, niin nyt se kääntäjä tietää tässä tapauksessa, että aha, keskiarvo aliohma ja niistä vielä se versio, missä on 3 parametria. Ja sitten jos mä haluan sen 4 luvun keskiarvon, niin sitten mä voisin tehdä näitä lisää. Ja sillä tavalla mun ei tarvitse miettiä täällä kutsussa, että monenko tehdään. Javassa olemassa kyllä sellainen temppu, missä mä voin tehdä niin kuin monta samaa parametria, mutta siihen me tarvitaan taulukkoja. Taulukkoa me ei vielä osata. Mutta Javassa voidaan periaatteessa sanoa täällä, että me tehtäisiin myös semmoinen, mille voidaan vielä niin kuin tuntematon määrä noita laskettavaksi. No Eclipsessä oltiin nyt menossa. Ja debukkaus on sitten se, mitä teidän kansissa opetellaan. Eli jos mä haluan nyt katsoa, että miten tämä keskiarvo toimii, niin silloinhan mä sitten rupean käyttämään sitä debukkeria, eli klik siihen paikkaan keskeytyskohta, pistän se ajamaan, ja sitten se pysähtyy siihen kohti. Nyt muuttujat A ja B on 5 ja 6, menen tuonne aliohmaan sisälle, step into menee sinne aliohmaan sisälle, ja mä pääsen katsomaan, mitä se aliohma tekee. Huomaan, että nyt aliohman muuttujien arvo A, B, C on nyt sitten on nyt sitten nuo arvot. Ja nyt kun mä lasken ton keskiarvon, niin sinne tulee aliohmaan syntyy uusi muuttuja, keskiarvo, mikä on sitten 6. Ja nyt kun mä lähden aliohmasta pois, niin nyt tulee näiden muuttujien eli-ikä. Eli nämä muuttujat elää siinä ympäristössä, missä ne on luotu. Eli nämä muuttujat A, B, C elää tämän aliohman ajan. Ja kun mä lähden tästä aliohmasta pois, niin nuo muuttujat lähtee kokonaan pois. Eli nyt kun mä palaan tältä aliohmasta pois, niin nyt ei ole olemassa enää sitä aliohman muuttujaa, jonka nimi oli keskiarvo, tai ei ole enää olemassa muuttujaa C, ei ole olemassa tätä aliohman A, mutta on olemassa tätä pääohma A, joka on eri muuttuja, se asusti eri paikassa. Eli tuossa tulee se muuttujien näkyvyys, että siellä, missä ne muuttujat on määritelty, niin siellä ne elää. Eli tässä tapauksessa ympyräalassa tämä pi ja ala elää sen aikaa, kun tämä lohko, mitä on esitelty, niin on olemassa. Ja sitten kun me lähdetään pois tästä aliohmasta, niin sitten ei ole enää muuttuja pi olemassa laisinkaan. No sitten jos te haluatte, niin näitä ei ole pakko kirjoittaa näin, vaan esimerkiksi tämä ympyräala mä voin suoraan kirjoittaa, että tämä on tuo mat-paketin pi kertaa r kertaa r. Eli ihan samalla tavalla kuin koulussa olette oppinut tekemään sijoituksia, jos mulla luki, että pi kertaa r kertaa r, niin mä voin yhtä hyvin kirjoittaa tuon piin tilalle suoraan se, mitä se on. Ja jos mulla luki äsken retun alaa, niin mä voin siihen alan tilalle kirjoittaa suoraan tuon saman lausekkeen. Ja sen takia käytännön elämässä näette nämä funktiot hyvin usein tämmöisenä, että siinä vaan lasketaan se lausekkeen arvo ja palautetaan se tulos. Mutta niin kauan aikaa, kun se tuntuu selkeämmältä laskea johonkin apumuuttujaan, niin totta kai sen saa laskea johonkin apumuuttujaan. Kysyttävää. No, sillä demoissa meillä ei vielä tarvinnut noita viitejuttuja ottaa, mutta koittakaa tätä viitejuttua pikkasen miettiä ja kerrataan sitä viikon päästä. Ja tämän viikon pääteohjauksessa leikitään sillä Eclipsellä.